Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi, ei ole midagi paratane, ei tea mitmes päev juba sel nädalal käimas ja ikka läheb elu edasi, küllab siis nii peab olema. Õnneks annab elu edasi minekust tunnistust ka suur hulk erinevaid uudiseid, mis mõneti kõlavad küll desavuulikult, aga on ikkagi värsked. Venema ründas elektrialajaamu ja raudtee taristud. Tegelikult see on natuke hullem, kui ta oli, sest head inimesed, tuletage palun meelde, kas on kuskilt tulnud info, et gaasitrass on paugu ära saanud või ma ei tea, raudtee. Teed on puruks pommitatud, just nagu pole tähele pannud, samas inimene on ekslik ja eriti mina. Võibolla tõesti on nii juhtunud, aga jah, politsei valmistub võimalikeks spontaanseteks provokatsioonideks 9. mail. Spontaansed provokatsioonid. Tegelikult natuke piinlik on seda iseseisvus aega, on meil olnud ikka nii, et aega kohe on olnud, aga endiselt oht on alles järelikult selle ajaga vaatamata meeletutele summadele, mis on läinud integratsiooni ja ei tea veel mille peale see tulemus. Huvitav, kas teati üldse selle tegevuse nii-öelda strateegilist eesmärki. Aga toin temaga, politsei on tubli, valmistub, kõik on korras. Inimesed võivad siis, ma ei tea, rahulikult magada või. Hiina koronameetmed vähendavad Euroopa Liidu Venemaale kavandatava naftakeelu mõju. Näete, seosed on sellised, et esimese hooga nagu ei ole, aga selle Hiina juurde me veel tuleme. Fortum teenib Vene gaasiga miljardeid. Raha on ikka ju kõige tähtsam, sest paljukest neid inimesi siin planeedil on, kui igalt ühelt iga natukese aja tagant ühe euro saab, siis asi see miljardeid teenida ei ole. Riigikogu infotunnis Kallas, Sutt ja Terik, halleluja ja edu neile. Teostavad rääkimise protseduuri, mida on ilus vaadata. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb ka mujalt, mida see, millest ma praegu rääkisin, on kõik Eesti rahvusringhäälingu ammendamatust varamust. Aga Delfi pakub varahommikus saati uudisena suhtlustraumat laste haiglas. Hirmust karjuv poiss viidi jõuga ema juurest operatsioonile. See oli nagu õudusfilm. Ei ole midagi parata, selliseid asju tuleb ka ette. Ja alati on võimalik ühte või teist asja kirjeldada nii, et ta on tõepoolest nagu õudusfilm. Oma oppidel käimisest paljukest neid on, aga võin ma rääkida ilmselt nii, et ma olen seda proovinud muide esimest varianti. Naerdi nii, et tilgalt püksis, aga teist varianti võib ju ka rääkida kuskil, kus kõigil on ihu karvad püsti ja kui pastakas juhuslikult laua pealt maha kukub, pole ime, kui mõni saab infarkti. Ma ei taha selle kohta mitte midagi head ega halba öelda, aga see on mitmete inimeste noh , sobimatus ühistegevuseks või umbes nii . nojah , selgitav graafik on siin , miks on Vene tankis tabamuse korral surm kindlustatud . meeskond istub püssirohu tünnil . no näed , kui tore , Ukraina väed lõid Donbassis tagasi 12 vaenlase rünnakut . ei tahaks täna hakata siin Prantsusmaalt tulnud uudiseid lahkama , seal on palju ebameeldivusi . mine sa tea , võib-olla homme võtan ette killukese neljapäeva puhul või nii . Ukrainas hukkus busside ja bensiiniveoki kokkupõrkes 26 inimest . noh , näed , ei ole siin pommi vajagi . tavaline hull liiklusõnnetus teeb ka suure töö ära . kus on miljonär Voldemar Vaino pärijad ? jagamist ootavad eksklusiivne kodu , hinnalised autod , hunnik raha . no isegi kui meil siin Eestis oleks mõni pärija , kas ta julgeks või kas ta peaks õigeks või kui eestlane või muul viisil , jah . aga tulles nüüd hakatuseks korra Riigikogu juurde , saadeti mulle edasi killukene , mis on täpselt nii hull , et see võib tõepoolest pärit olla Riigikogust või kuskilt sealt kandist . igal juhul väidetavalt on see Kert Kingo esitatud küsimus ja vastus sellele . ma lugesin selle mitu korda läbi ja peab ütlema , et ega see kerge ei ole niisuguse asja ettekandmine sedasi , et saad aru ka , milles asi on . aga natuke ikka saad aru ka . väidetavalt jah , siin on Kert Kingo nimi igal juhul juures ja täna vastas peaminister Riigikogus arupärimisele teemal solidaarsuse kohta sõja ajal . teema on muidugi ka niisugune sõja ajal , seda oma hingehoidmist on tükkis rohkem kui solidaarsust , aga olgu nagu on . küsisin . Ukraina sõjapõgenikele on nüüd korraldatud kohesed lasteaiakohad , neil on võimaldatud laste tasuta huvialaringid , huviharidus ja võimaldatud tasuta rongisõit , bussisõit , kino , veekeskuste külastamised . see on ainult üks osa erinevatest soodustustest , mis nendele on võimaldatud . võrreldes meie enda inimestega , kes seda kõike ei saa , kes ei saa lasteaiakohti tasuta , kes ei saa tasuta kinos käia , veekeskustes , ei saa bussi ega rongiga tasuta sõita ega mitte midagi nendest hüvedest , siis seletage ära , milles see solidaarsus nüüd seisneb . kuhu jäävad meie oma inimesed , kus on siin võrdne kohtlemine ? niisugune küsimus , et kohe on . ja nüüd tuleb peaministri vastus . see , mis riik teeb , riik kohtleb kõiki täpselt võrdselt . meil on ajutise kaitse saanud , kellel on vastavalt Euroopa reeglitele õigused saada toetusi , mida nad saavad . Need asjad , millele teie viitate , siis kohalikud omavalitsused otsustavad lasteaia kohatasu üle ja selle üle , kui palju neid kohti on ja kes sinna saavad . eraettevõtjad , kes pakuvad teenuseid , otsustavad , milliseid hindu nad küsivad . ja ma ei tea , mulle lihtsalt kuidagi tundub teie jutus , justkui te oleksite kade . nojah , selle peale on kommentaariks lisatud , vot nii , täiskasvanulik peaminister . mul on igal juhul mõistmisega raskusi , kuigi kontekstiliselt ma lüpsaksin siin välja , mida oleks nagu tahetud öelda, aga ei saanud öelda. Hea küll. Vaatame maailma ka natuke. COVID-19 pandeemia esimesed 2 aastat on aidanud kahekordistada maailma 10 rikkama inimese varandust. Nad on praegu 6 korda jõukamad kui vaesem 3,1 miljardit inimest. Nii teatas rahvusvaheline heategevuslik valitsusväline organisatsioon Oxfam. See oli siis teatatud vahetult enne 17.–21. jaanuarini Davoses toimunud maailma majandusfoorumi kohtumist. Pandeemia esimese 2 aasta jooksul, see on tsitaadikene, mille 99% inimkonna sissetulekud on vähenenud ja rohkem kui 160 miljonit inimest on sunnitud vaesusesse, kasvasid maailma 10 rikkama mehe varandused enam kui 2-kordseks. Tõustes 700 miljardilt USA dollarilt 1,5 triljonile dollarile, seda kiirusega 15 000 dollarit sekundis ehk 1,3 miljardit dollarit päevas. Niimoodi on siis Oxfami teates. Keskpangad pumpasid finantsturgudele triljoneid dollareid, et majandust päästa. Suurem osa sellest on aga jõudnud väärtpaberiturgude buumil seilavate miljarderide taskutesse. Vaktsiinid pidid pandeemia lõpetama, kuid rikkad valitsused lubasid farmaatsiatööstuse miljarderidel ja monopolidel miljardite inimeste juurde pääsu nendele vaktsiinidele siis ära lõigata. Niimoodi ütles Oxfam Internationali tegev direktor Gabriela Pacher. No see on kõlapildilt võiks ta olla küllaltki sarnane, aga las ta olla. Nii et nagu me näeme, kel on, sellele antakse, kellel ei ole, no sellelt võetakse viimanegi ära. Nii see enam vähem käib. Maailmas meie ümber on uudiseid kuhjaga. Ma pean kiila, et paljude jaoks on uudiseks seegi, et Hiina on varunud enda kätte vähemalt 1/2 maailma teraviljast. Hiina. Ja kuna suhted USA ja Austraaliaga halvenevad, siis võib see ajendada Hiinat veelgi enam oma toiduvarusid suurendama, sest lõppude lõpuks Hiinal on 4 hädade kogemusi kuhjaga ja kes muu kui Hiina teab, mis juhtub, kui 4 inimesi on palju. Vähem kui 20% kogu maailma rahvastikust on enda kätte kogunud enam kui 1/2 globaalsest maisi ja teiste teraviljade saagist. See on tõstnud hindu kogu maailmas oluliselt ja viinud mitmed riigid ikka praktiliselt 4 häda kätte küll. Nagu ise aru saate, jutt on endiselt varude kogujast Hiina rahva vabariigist. Ega siin ei ole mõtet tema peale tige olla, sest kui Hiina ei esinda Hiina huve, siis no ega Albaania nüüd ka Hiina eest võitlema ei hakka. Ärge solvuge albaanlased, aga see on ju tõsi. USA põllumajandusministeeriumi andmete kohaselt on 2022. aasta, vaatame, mis aasta meil praegu on, saagi aasta esimese 1/2 lõpuks 69% kogu maailma maisist, 60% riisist ja 51% nisust Hiina käes. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga ega ma ei tahagi siia otsa midagi öelda, sest alati leidub keegi, kes võtab vihastada ja hakkab midagi nõudma ja plägutama, nagu oleks kanalasse pomm kukkunud. Täna meil, nagu me teame, teine šaval 1443, 4. mai 2022, 3. juar 5782, 4. lehekuu 10235 ja juuliuse päev 2.459.699. Ja miks ma siin loen ette, mis on läbi aastate sündinud? Sellepärast, et iga selle sündmuse taga on tingimused, mis viisid selle sündmuseni koos arvatud inimeste sünnid ja surmad ja muud taolised. Ja me võiksime korra peast läbi lasta ka, et kas me oskame tänaseid sündmusi hinnata samamoodi. No näiteks 1343, just nimelt tänasel päeval. Mis juhtus? Jüri ülestõusu läbi rääkimised Paides. Ja tulemus oli see, et ühe poole läbi rääkijad, ehk siis neli Eesti kuningat, jutumärkides kuningat, löödi lihtsalt maha. Nelja kuningapäev on muide ilus näitemäng, seda võiks ka mõnikord proovida keegi taas lavastada ja muidugi arvestades sõjaolusid oleks ema Kuraaž ja tema lapsed võibolla ka mõttekas läbi lugeda ja natukene ette kujutada, mida sellest teha saab. Nii sisuliselt kui pildiliselt. 1780 suur regulatsioon Inglismaal, nimelt Epstonis korraldati esimene derby võiduajamine hobustele. 1890 suri Kaasanis keeleteadlane ja luuletaja Mihkel Veske. Asja tal nüüd Kaasanis see oli, eks ole? 1918 loodi ülemaalise Eesti noorsoühenduse Tallinna osakond. Ja täna 1919 ehk aasta hiljem hakkas Tallinnas tegutsema üle-eestilise noorsoühenduse Tallinna osakond. Need aasta ja pandigi käima käskkirjast esimese teoni siis. 1945. Valdade all üksustena moodustati 637 küla nõukogu. Ja see siis oligi Eesti uus administratiivne jaotus ja võim nägi, et see hea oli. Lähme nüüd kaugemale. 1993. Riigikogu kinnitas Eesti kaitseväe juhatajaks USA armee erukoloneli Alexander Einselni. 1998 tuli välja, et keskkonnaministeerium kui niskene oli paigutanud 17 miljonit krooni riigi raha hotelli ketti loomisesse. No kolm korda võite arvata, kus see hotelliket siis on. Samal ajal tapeti Alois Estermann, ehk siis Vatikani kaitsva Šveitsi kaardiväe ülem. 2012. aastal avati Tallinnas vabamüürlaste Eesti suur looži tempel. Sellised asjad on toimunud siis läbi aastate tänaseni kenasti välja, noh ja kas me oleme selles ka õppust võtnud? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi ei ole midagi parata kolmapäev käes ja kas sa näed, herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev on kenasti kohal ja meil on tegelikult kümneid Harali oksi probleemi rägastikus, mida võiks lähemalt vaadata alates kas või sellest, et Bill Gates kuulutas välja, et järgmine koroonavärk tuleb niisugune, mida te ette kujutada ka ei oska. Põhimõtteliselt ma lugesin kõigepealt selle kirjeldus, siis lugesin seda ennast ja leidsin, et see on ehe ähvardus, kus juures... Tead, kui nüüd hakata niimoodi vandenõu teoreeditsema, siis tundub, et sellel, mida me võime nimetada süvavõimuks, on ka omavahelised kismad, kellel on, noh, nii öelda raha kui nähtus, aga kellel on see raha valatud teatud vormidesse, millega saab esitada igasuguseid huvitavaid ettepanekuid, millest naljalt ei keelduta. Lisaks muidugi heidame pilgus sellele, et meil räägitakse, et hinnad tõusevad, aga lõviosa maailma teraviljast on juba kogunenud Hiina kätte ja hinnatõus tähendab seda, et iga mats ikka enam endale süüa ei osta. Alguses võibolla mõni päev kuus, siis harjub ära nädalaega kuus, siis võibolla üle kuu juba. Noh, mäletad, kunagi meie lapsepõlves oli film, mis ta oli 40 päeva või umbes niimoodi, kuidas kutid olid laevukesega mere peal ja sõid saapaid. Ja
kortsmoonik söödi ära.
Kortsmoonik söödi ka ära, jah. No samas võiks, Eesti rahvas on laulurahvas, ega neid pille nii palju polegi vaja. Viktor, mis ja. Võiks olla täna oluline ja mis on täna vuffel, millega, noh, teha rahvale punast rätikut nagu härjale las tõmbleb, aga mõek raisk on teises käes.
Jah, no vaata nii ongi, et härjale näitatakse punast rätikut ja härg tõmbleb, eks ole, aga kõik lõpeb sellega, et noh, toreador võib ka viga saada, aga lihakombinaati viiakse ikka härg ja lõpuks ta süüakse ära. Ja sellised asjad nagu epideemiad ja sõjad on need, mis panevad kõige tõhusamalt raha liikuma siia või sinna ja muidugi need mehed, kellel raha tohutute hunnikute kaupa käes, nemad teavad selle raha hinge elu, kuidas see raha elab, kuidas seda raha kasvatada, hallata, põlluga on samamoodi, kus põldu ei künna, ei kasva sealt mitte või midagi ja need raha hunnikuid tuleb ka künda. Ja küll see Bill Gates juba teab, millal ta siis on planeerinud järjekordse külviaja ja järjekordse lõikusaja.
Jah, enam vähem nii ta on. Sellepärast olen ma küsinud siin ka korduvalt. Noh, ma ei taha üle küsida, aga mul sees keerab. Mida tähendaks võit? Ukraina sõjas. Mis juhtub aasta jooksul pärast võitu 5 aastaga, 10-15 aastaga, kas keegi kurat kujutab ette meie planeedi tulevikku?
No vaat, ma kardan, et kõigepealt mainin kohe ära, et ma tunnen kaasa ukrainlastele ja valutan südant kõigi nende pärast, kes on hukkunud, aga võitnud on juba kõik. Ameerika on võitnud gaasisõja, sellepärast, et nüüd tuleb vedeldatud gaase Ameerikast.
Kuigi peab ütlema, et kaarti vaadates tundub, et kõik voolab endiselt läbi Ukraina. Ukrainale maksab Venema transiidi eest ja Ukraina maksab Venemaale gaasi eest ja mitte midagi pole juhtunud küll, aga... No see on dekoratsioonide taga.
No jah, aga see on nagu oli anekdoot selle esimese nüüd Iisraeli ja Palestiina või kes seal oli sõja kohta, et palestiinlased ei tulista. Iisrael küsib, et milles asi padrunid otsas. Iisrael ütleb, et ma müün sulle. Ja nii see asi käibki. Ja
nii on olnud igas sõjas.
Aga no, loomulikult Ameerika gaas hakkas tulema, me siia mõne punni sinna vastu, et ei taha, eks ole seda veeldatud gaasi, nüüd tankerid tulevad ja rajad
endale terminaale. Ja tehke, mis tahate, eks ole?
Ja muidugi, Hiina on juba võitnud sellepärast, et Hiina on ju terase eksportija, väetiste eksportija, sia liha eksportija, praegu ta muuseas peab kõike kolme kinni. Terast väetisi sia liha.
No ja... aga nad mäletavad, mis toimus siis, kui oli kultuurirevolutsioon, see oli vist 66 kuni 76, kui oli nälg, kui oli kehva olla. Ja. Nad ju mäletavad seda.
Aga igal juhul Hiina nüüd ekspordib sõiduautosid Venemaale ja tohutul hulgal, nii palju kui on võimalik annavad neile kiipe, igasugu elektroonikat ja värke ja ta saab isilimpsavad keelt, et millal nad siis hakkavad Siberit asustama. Nii et Hiina on juba võitnud... Ukraina, kui sõda saab läbi, saabub suur võitse, saabub kellegi poolt, ükskõikele poolt mingisuguste, ükskõik missuguste paverite alla kirjutamisega, siis hakatakse Ukrainat üles ehitama, et rahad on juba kokku lepitud, on öeldud, palju miljardeid läheb siis kooride haiglatele, maatasa pommitatud tehastele, ehitatakse ilusad uued läikivad tehased ülesse ja ainult väraval pannakse silt, et see kuulub United Fruit Companyle, muude midagi. Yeah. Kõik ehitatakse ülesse. Ega Venemaga ei kaota sellepärast, et nemad kukuvad tehnoloogialt võibolla ja isegi ideoloogialt kukuvad tagasi aastasse 1970, kus nad elasid väga hästi
ja väga õnnelikult.
Ja kui me arvame, et Venema on tehnoloogiliselt arenenud, et see on seda interneti, WhatsAppi, igast muud värki, nad on sellest nüüd juba loobunud, arendavad igasugu muid oma asju arendusi. See kõik toimus pisikesel maaribal, kus on Moskva ja Peterburi, aga... tohutul lahmakas maakera, kus on igasugu baškiirijad, tatrastanid ja tonti ja mida, eks ole. No, ega nemad seal ei elandki teist moodi kui aastast 1970. Nendega pole midagi juhtunud ja juhtunud.
It's a tradition.
Jah, aga kus juures see oligi see aeg, kus see Venema oli ühtne ja tugev ja õnnelik.
Ja nüüd läheme edasi palun sellest võiduhetkest. 15-20 aastat, võibolla ainult 15 aastat, ja. Sest tehnoloogia areneb ju raketi kiirusega. Ja mis juhtub? Planeedile tekib uus väga tugev rahvusriik. Venema.
Jah.
Ja edasi. Ja. Ta ütleb, et kuulge, aga meid on siin solvatud ja seal solvatud.
Jaa, muidugi, ja näed, et Ukraina...
Peale selle on neil õigus täpselt nagu Iraanil on põhiseaduses punkt, mille alusel minnakse usukaaslasele appi olgu ta või Marsil. Neilgi on ju rahvuskaaslaste päästmine, aitamine, tont ja mis... Ja usu mind, kui hakatakse pakkuma, tuleb neid rahvuskaaslasi kohe nagu seeni.
Ja kui vaadata meil keelatud Venemaa kanaleid, siis nemad ju propageerivad seda, et nemad tulid appi sõbralikul Ukraina rahvale, aitavad ukrainlasi vabastada neid natsidest ja bandeerovlastest ja nüüd juba laiendavad nagu oma eesmärke ja vaatavad Moldova poole, et neid peaks nagu ka aitama. Ja kus juures Venemaa on ka 1970 ja ka enne seda aidanud igasuguseid maailma rahvaid, olgu Aafrikas või Aasias. Ikka on venelane appi tulnud.
Jah, see on jälle oma ette fenomen, nii nagu Ameerika abi igale poole, ainult et Ameerika aitas asjad kapitalistliku varjaid.
Nii et kes võidab, see, kes kaotab selle, see NATO samuti on juba võidu teel, sest NATO laieneb, eks ole, nüüd tulevad ja Soome Rootsi.
Piir tugevneb, valmistab ette seda, et Venemas saab ühel hetkel rahvusriik.
Ja ma küsiks retooriliselt, et ära küsi minu käest, kes selle sõja võidab. Küsi parem, kes kaotab, ma esialgu ei näegi.
No põhimõtteliselt, vaata, me oleme otsaga pimedas keskajas. Ise asi muidugi, kui pime see keskaeg oli, et tegeleme
oi, lõkkeid oli palju.
Kuidas?
Lõkkeid oli palju.
Lõkkeid oli muidugi palju ja eks seal muud asja tehti ka. Ja võrrelda võib ju praegust sündmust keskaegse aadri laskmisega, ja. Millest võis hakata parem, aga võis ka mitte.
Jah.
Nii nagu suitsetamine võib tappa just kui.
Loomulikult, aga aadri laskmine oli suht ohutu protseduur sellepärast, et tohtri härra tuli haige voodi juurde, ütles, jah, muidugi laseme aadrit, et eks ole, et ega seis on raske, aga kõik on ju jumala kätes, eks ole, laskis seal 250 ml verd välja ja siis vastavalt, kas suurest hirmust haige sai terveks või suure kaotuses suri ära, aga võis öelda jah, et antud jumala juhul oli jumala tähe nii, aga ma tegin kõik, mis oli meditsiini võimuses.
No ja tal on ka õigus.
Muidugi.
Tõesta sa vastupidist.
Ei, no aga kuule, aga praegu raske kopsu põletikuga võib antibiootsi kuuri uhada, eks ole, ja samuti haige, kas saab terveks või sureb ära, on siis antibiootikum selles süüdi.
No paljudel juhtudel ja ega ma asjatundiga ei vaidle, no... Kõik sõltub võibolla ainult haige hirmu doosist ja sellest objektist, millele hirm on suunatud.
No vaata, haige nii kaua kui ta elab, eks ole, ta elab oma elu, aga me teame, et inimese elu on vaevaline ja raske, mitte ükski pole sellest elust eluga välja tulnud. Nii et iga ühel on Peetruse taeva raamatutes mingi kuupäev kirja pandud ja meie seda ei tea.
No jah, see on ka hea, sellepärast, et muidu... Mõni hakkab juba noores põlves niimoodi kõvasti halama ja oi näed sel kuupäeval ja mis ma kõik tegema pean.
See halamine
mitte
on kõige väiksem.
Midagi ei pea tegema.
Mitte midagi peab elama oma elu, aga see halamine on kõige väiksem mure, aga nii kui nutikamad tegelased siis vastavalt enne seda saadusliku kuupäeva võtavad kontrollimatult võlgu.
Ja muidugi, see on ka hea raha ringele planeedil ja... Ja siis saab ju maha kanda, kuigi jääb tegelikult alles.
Võt mind on alati huvitav on selline küsimus, et kas maailma lõpp tuleb enne palgapäeva või pärast palgapäeva?
Jaa, see on ülitähtis asi, et saaks veel viimase päeva veeta kõiksugu värke kokku ostes, mis on väga oluline ise. Siis mul surres on see olemas.
Aga enne maailma lõppu tekib tohutu inflatsioon ja tohutu hinna tõus, sellepärast, et kui maailma lõppu kuupäev oleks teada, siis kõik maailma riigid trükiksid tohutus koguses raha.
Kvantitatiivne lõdvendamine.
Ja mõdugi, et inimesed saaksid võimalikult rohkem asju teise ilma kaasa võtta.
Jah, see oleks, no hea küll. On, mis on. Aga mis siis praegu on oluline ja mis ei ole oluline? Olen ma vaadanud Eesti uudiseid. No olen, aus sõna. Ja mulle need uudised ei meeldi, sellepärast, et tead, kui vähe seal tegeletakse oluliste asjadega. Muidugi, vaata, kui me räägime muusikas, 22. oli see vist maikuu päeval, peaks tulema ju lauluväljakult suur Ukraina laulude esitamine või midagi taolist ühendkoori ja ma ei tea, repertuaari pannakse paika. Kas see on siis nagu, mis see siis on? See on poliittehnoloogia, et mitte kaotada inertsi või? Laulame nüüd ja siis Venema hakkab kartma.
Ja, et tähendab see, kui sinikollaseks me oleme siin praegu muutunud, noh, asjal on omad põhjused, eks loomulikult tuleb agressorial kannatavale rahvale kaasa tunda, tuleb neid asjad abistada, see on kõik aru saadav, aga kuivõrd sinikollaseks me oleme muutunud, no seda näeb natuke see aja tagant. Praegu on raske, praegu on raske hinnata, aga igatahes inimest räägivad küll, ja, et sini kollast lippu näed sa iga sammu peal, aga sini mustvalget haru harva.
Jah, nii ta kipub olema. Ja siin on muidugi ka, eilegi võtsin ette Veiko Vihuri vaimulik artikli, oli see vist meie kirikus, kus ta ütleb, et noh, kuulge inimesed, mõttevabadus, usuvabadus peaks ju põhiseaduse 41. paragrafi alusel olema. meil, aga tuleb välja, et nagu ikka ei ole ka.
Vaata, mõttevabadus on ääretult huvitav asja.
Või enese väljendus või usuvabadus või skurad see oli.
Ja, mõttevabadus, jah.
Selle eest on pandud ka kartsa. Oli isegi küll, siin vasalemmas ju kirjutatud, et kõndis mööda tsooni mustad mõtted peas.
Ja nii et nad oskasid juba siis kanneerida inimese mõtteid ja mõttevabadused, kuidas moodi siis, kui mõtted on sul vabad, aga kuidas sa kontrollid ära, on nad sul peas vabad või ei ole nad sul vabad. Igal juhul, kui mõtte on kuskil, siis ta leiab endale väljundi sõnades. Juu. Nii et sõnad on mõtte pikendus või loomulik osa tegelikult. Ja mõtte väljendus, aga sõna ei ole vaba. Aga
ja,
mõtte on...
Vaata... Sõnadega on ka niimoodi, et alguses oli sõna. See on... Ja ma isegi kuidagi pidi tajun, mida see tähendas, sest vaata sellele andis võtme üks muld vana Ameerika maa bluesi mängija, kes ütles, et varem oli muusika, aga nüüd on ainult müra ja kaja.
Et vanasti rääksid targad inimesed tarka juttu, nüüd on kõik ümberigi lollid ja räägivad lollusi. Alguses oli sõna all sõna on mõeldud ilmselt käsku või ideed, mitte otseselt paperile kirjutatud sõna. Midagi selget, jah.
Ühe tähenduslikku.
Suunda, võib-olla
mõistetavad.
Suunda. Jah. Aga muidugi no siin võib ju jumala vallatult arutlema hakata, et kui alguses oli sõna, kas enne sõda oli siis ka mingi mõte ja kui oli mõte, kas ta oli ka korralikult läbi arutatud ja kas oli tehtud arengukava ja selle rakendusplaanid.
Ja keskkonnamõju analüüs ka, mida see sõna keskkonnale põhjustab.
Tead, ma arvan, et ei olnud, et läks nagu ta läks 6 päevaga tehti valmis ja nüüd helbime seda siia maani.
Jah, ega see inimene teab, mis väärt ei ole, aga muidugi
aga läheb üle,
meil
aga
on
läheb üle.
Suur rõõm, mis täidab nii kõhu kui südame. Eesti saab keskmaa õhutõrje aastaks 2025, millest ma järeldaksin, et aastal 2025 on seda keskmaa õhutõrjet hädasti vaja, nii nagu ütles see Ursula
von der Leyen.
Jah, ütles, et 2027. aastaks oleme loobunud täielikult Vene gaasist. Kas see tähendab, et sel ajal käib see jama ikka veel edasi? Või?
No ta selge sõnaga ütles ju nii.
No ta ütles ja, et rappimine jätkub.
Ja, aga mind paneb siiralt imestama, et sellised asjad, millal mingi riik ostab kaugemaa või lähimaa või kesmaa rakette, et neid avaldatakse absoluutselt igal pool, mis annab selge sõnumi Putinile, et kuni aastani 2007 meil neid rakette ei ole.
Jaanuaris veel võib.
Ja, nii et mees, et kui tahad nuppu vajutada, tee seda nüüd kähku enne kui hilja on. Ja samamoodi mind paneb imestama, kui nad teatavad, et Ukrainasse tuleb sel ja sel kuupäeval nii ja nii mitu, täpselt nii pika toruga, eks ole, kahurit ja siit ja sealt tulevad, eks ole, nii et avai Putin, et pommita need maad osa.
Ja võt, see on ka tõepoolest niisugune asi, millest ma aru ei saa, plus muidugi traditsiooniline, et sõda käib, laipu veetakse, aga kummalgi poolel kaotusi ei ole.
Neid on, jah. Ma ei tea, kas ma julgen üles tunnistada, aga vist ma olen seda juba teinud, et ma ikka vaatan keelatud kanaleid, eks ole.
Sa juba rentsid mõista.
Jaa, keelatud kanalitel ja lubatud kanalitel on ühed ja samad kaadrid. Ja kommenteeritakse täpselt samade sõnadega, ainult tegelaste nimed vahetatakse ära. Et laibad Butšas, eks ole, bandeerovlased, natsionalistid on kõik ukrainlased seal maha löönud, piinanud, vägistanud, seotud kättega maha lastud, kaadrid on sama. Ka samad või tähendab laiali pommitatud Ukraina haiglad või teased, mida iganes, venelased ütlevad ja ukrainlased tegi see ja näitavad täpselt sama pilti.
No jah, kus sa neid piltegi võtad? Reporterite saatmine sinna, kus on väga ohtlik. No milline kuradi kindlustusfirma võtaks enda peale selliste
elukindlustuse,
kui isegi tsirkuse artistidel on ja raskused?
Kulleri firmad muuseas ei tööta.
Tundub, et töötavad.
Ei, kulleri firmad ei tööta. Mingi postiteenus töötab, diplomaatiline post liigub kulleri firmad, hallid ja teised ei tööta.
Jah.
Ja, et üritsin sinna saata, et ei sealt ei tööta, aga sinna ei tööta. Ja nad ütlevad, et me kaitsime oma töötajaid, sellepärast ei tea iialgi, millal see kulleri firma auto satub maantel sinna, kui kukub Vene rakett.
Kõige lollim on muidugi see, et ma olen näinud siin paari kolme pilti, kuidas teid puhastatakse miinidest. See, antud tingimustes, see on sigadus.
Jah, seda küll, aga vaata, püssi laskmine teise inimese pihta on ka sigadus,
on.
Aga sõjas teevad seda mõlemad pooled, rakette kasutavad mõlemad pooled.
Onneks on see enam vähem, konventsionaalne sõda.
Lennukid kasutavad mõlemad pooled ja ka miine kasutavad mõlemad pooled.
Ja.
Sõja alguses näidati kaadrid, kuidas ukrainlased mineerisid rannikut Odessa juures. Siviilisikud kaevasid kraave, sõjaväelased panid sinna miinid ja aeti labidaga liiv peale.
No jah, tähendab, kui siviilisikud on mängus, siis on konventsionaalsusest asi natukene ära nihkunud.
Vaata, sest sõda on alati korra.
Kuidas me käsitleme siviilisikud, kes tulistab?
Kuidas me käsitleme siviilisikud, kelle pihta tulistatakse? Ja ukrainlane istudes oma haatas, eks ole, kui ta näeb, et mingid vormis tegelased tulevad ja nõuvad tema käest leiba bensiini, mida iganes ja sihivad püssi tema poole, no siis tema ka puurida tagant ja paneb oma haavli püssi.
Ei, no pane püsti või tuleb hiljem välja, et sa oled vaenlast aidanud ja pannakse siin püsti ja põmm.
Vaenlast oled nagu nii aidanud, sest oled Ukraina riigile Zelenskile maksusid maksnud, millise maksu raha eest nüüd Ukraina sõdurid tapavad Vene sõdurid, nii et ikka oled süüdi. Ja aga tuhat aast, mis tuhat, issand jumal, tollest päevast, kui Kain tappis Aveli, on alati kõigis sõdadest siviilelanikud pihta saanud, alati on nende põllud segid rambitud, majad maha põletatud, naised vägistatud ja nad ise taeva riiki saadetud.
Jah, enam vähem niimoodi see käib ja
sõda on sõda.
Ja selle vastu ei saa.
Ei saa.
Tead, palju lihtsamates tingimustes ma olen näinud, kuidas noored mehed, pealt näha intelligentsed inimesed, küllaltki laia sõnavaraga, need, kes väitsid, et kui ma sõjavest koju saan nõukaajal, et siis ma katsun ikka saada sinna ülikooli sisse või tänna ülikooli, et lähen õppima õilsaid erialasid. Ja samas, kui tal närv on must, ta on täielikult loomastunud.
Ja
võiks öelda, et verbaalset kontakti temaga ei saa enne, kui sa oled teda väga kõvasti
ja
löönud.
Tead, sõdurid võitlevad idee eest ainult mingites sõjafilmides, aga tegelikult sõdur on stressis, on hirmul, adrenaliin möllab, ta laseb kõike, mis liigub, sest kõik, mis liigub, on tema elule ohtlik.
Jah, ja elada ta kurat tahab. Kodumajas surma minna ei taha mitte keegi. Ikka elusalt tagasi tulla ja parem kui midagi kuskilt veel pihta ka panna.
Ja väga raske oleks oletada, et ta tahab elada mingi idee pärast. See on ellujäämisrefleks.
See on üks kuradi jube asi. Kõige lihtsam asi, mis ma võiksin välja tuua, on see, kuidas olid pikad valved. Noh, radari peal,
ja
kus sa vahid ekraani ja ootad, millal siis neetud imperialistide eskadril tuleb
no,
tuumapommiga. Ja nad hakkasid nägema puhtal ekraanil nägemusi,
ja
kus juures Ega neil nii pikki vahetusi ka ei ole. Ma ei tea, kui pikad need olid, aga nad olid ikka mitu päeva ööbisid koha peal ja siis jälle üks vahetas teise välja ja läks põrnitsema ja läksid lolliks.
Aga vaata, kui operaatorid tuli enne seda tõkka aega õpetada, et sinu töö ongi siin istuja jälgida nii kaua, kuni ta tuleb, eks ole, ja on näha. Ja ta tahab oma tööd korralikult teha ja ta ootab, et tuleb, noh.
Ja ta ootab väga, et tuleb, närviliselt ootab, et tuleb.
Ja, aga meil on, nüüd, no meie ei ole suures sõjas käinud, aga suur sõda algab täna siis uuesti Riigikogus.
Toho!
Jaa, mitte, mis nüüd sõda, no loodame, et keegi surma ei saa, loodame, kuigi...
Ei, no meie Riigikogus, seal võetakse jälle 5 minutit pausi või 10 minutit pausi.
Jaa, ja selle ajal 10 minutiga
läheb... Minnakse laiali ja ei saa õieti tigedakski minna.
Ei, 10 minutiga läheb infarkt üle.
Jah,
aga meil algab Valgete ööde festival. Valgete ööde festival, no nagu ikka kuskil kevadel ja suve alguses tuleb enne suve vahele minekut, tuleb ära teha kõik see töö, mis on poole aasta jooksul tegemata jäänud. Ehk igasugused seaduse sabad, kõik vastu võtta.
Viktor, see on ju kuu lõpp. Nõukogude tehases.
Ongi. Ja nüüd tänane päev ongi planeeritud niimoodi, et tegelikult jah, mina istun siin ja lobisen, aga sõbrad istuvad juba 10 hommiku koosolekul, arutavad kõiki neid eelnõusid asju, värkemilised küsimusi esitada, kuidas nendele vastata ja siis kella 2 läheb tramburai lahti ja kestab siis pool päeva, eks ole, edasi läheb õhtasse, kestab kuni hommikuni, hommikul kella 9, kella 10 on tunda aga vahet, et sa võid, ma ei tea, hambaid pesta ja siis jätkub uuesti ning selleks juhtumiks, kui ära ei lõpetata, läheb neljapäeva öö vastu reedet veel otsa.
Ja töökaitse ei ütle ega möh selle peale,
ei saa öelda,
et siin masohistlikult käitutakse.
Ei saa öelda, ma olen juristide käest uurinud, tähendab Riigikogu liikmeseadus vabastab või tähendab ei lase rakendada töö- ja puhkeaja seadust. Ehk töö- ja puhkeaja seadus Riigikogu liikme kohta ei kehti. Sest on endale võtnud vabatahtlikult kohustuse, et ta on kogu aeg 24 tundi ja 31 päeva ongi Riigikogu liige. Nii et mina pole teile öelnud, et ma olen Riigikogu liige isegi, kui ma peldikus istun, aga paistab, et nii on.
No jah, see iseenesest on jube küll, sellepärast, et vaata, kui need kutid, kellest ma rääkisin, läksid ekraani taga lolliks, kus on siis tagatis, et Riigikogu liige ei lähe lolliks,
ei,
kui ta
lähebki,
lühib ühte ja sama asja.
Ei lähe nende Valgetööde festivali ajal minnakse lolliks, sellepärast, et ega seal tarka midagi öelda ei ole ja see on aru saadav, et pärast 20 tundi järgi mööda millegi jahumist ühtegi mõistliku seadust vastu võtta ei ole võimalik, aga tegelikult kõik need seaduse jõpid on ammu ilmu juba kokku lepitud ja teada palju tuleb poolt palju vastuhääli, et kogu selle festivali võiks ära teha paari tunniga. Aga kuna on koalitsioon ja opositsioon ja mõlemad peavad, mina sellest aru ei saa, mõlemad peavad seda festivali väga vahvaks ürituseks, eks ole. Ja
kes nimeliselt?
100 nime, 101 ei saa lubada, mina ei pea seda vahvaks ürituseks, aga ülejäänud 100, no võibolla veel mõni mõistlik inimes sealt maha. Valdav enamus on väga elevil sellest, nad ootavad Valgete ööde festivali, nad mõtlevad välja 10-5 igasuguseid küsimusi, eks ole, mis on sisutud ja millele ei ole võimalik anda tarka vastust ja niimoodi käibki pommitamine küsitamiste vastustega, siis tehakse mingile seadusele 50 parandusettepanekut, mis on absoluutselt mõtetud. Iga parandusettepanek arutatakse saalis läbi, esitakse küsimusi jälle vastuseid, peetakse fraktsiooni kõnesid ja enne hääletamist võetakse 10 minutit vaheaega. Ja kui on parandusettepanekute hääletamine, vaat see on ka väga huvitav Valgete ööde festivali osa. Võtame numbrisegi, ma ütleks, et 50 50 hääletamist järgi mööda ja kõik 10-minutiste vahedega, et kostab õhu häire tilu.